Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Mes grįžtame vėl į studiją su Juozu Laboku po ilgesnio laiko. Ta proga visų jūsų vardu aš noriu pasveikinti Juozą, tapusi tėvų jaunų, turi sūnų Simoną ir tuo pačiu metu įgavo patirtį kalbėti apie tėvų meilę.
Sveiki, brangus klausytojai.
Tai dabar grįžtame į studiją po truputį ilgesnio laiko. Noriu priminti, kad mūsų laida bendrų pavadinimų, jinai yra žinoma rubrikoje ir tisigilma. Pavadinimo laida buvo sumanyta, kas ir koks yra žmogus. Ir mes įrašėme 5 laidas, kalbėdami nuo mūsų patirties, pradedant 2 skirtingom patirtim, tai yra socialinio individuo ir asmens, kad atpažintumėm, ir Juozas pavyzdžius apie tai pasakojo, kad atpažintumėm skirtingas patirtis, kurios yra kiekviename iš mūsų, ir dėl to atitinkamas kitas savukas toms patirtims išsakyti. Ir kalbėjome apie daugelį kitų dalykų, apie kas yra mano artimas ir apie meilės rūšis, galima sakyti, 4 užsiminėm. Tai šiandien mes, tęsdami su Juozapu, norėtumėm grįžti prie tos meilės rūšių. Aš pirmiausia pradėsiu nuo to, kad sakoma, labai dažnai kai klausimą, kas yra meilė, sakau, nu apie tai nėra ką čia pasakyti, nes niekas nežino, kas yra meilė, niekas negali įvardinti, kad žmonėms yra skirtingi dalykai. Ir mes bandėme tiesiog kalbėti apie tai, kad ji yra daugiaplanė meilė, kad viena vertus meilė yra, žinoma, jausmas. Ir mes pirmiausia kalbam apie jausmą, nes tai yra mūsų jausmas, mūsų yra išskirtinis jausmas, kuris mus išskleidžia, daro laimingus, gyvenimo mes pamatom gražesnį ir turtingesnį. Bet meilė iš esmės yra santykis, todėl kad jai reikia bent 2 subjektų. Ir santykis, kuris ir turi savo priešybę, apie kurią kalbėjome. Ir labai yra svarbu, gal šiandien paliesime po to, kai kalbėsime apie meilės rūšis, apie 2 žmogiškai labai būdingas meilės, vadinama draugystės meilė arba geravališka meilė ir pasisavinančia meilė. Tai va, tai yra labai žmogiškai tipiška, galima sakyti. Bet mes dabar grįšime prie tų 4 meilės rūšių arba tipų. Aš dabar jas išvardinsiu labai trumpai. Tai yra erosas, meilė kaip erosas. Ir jeigu esate skaitę C.S. Lewiso knygą 4 meilės, jis ten labai gražiai pasakė, be eroso mes negimtumėm, reiškia be aistringos tėvų meilės, be sorge, tai yra rūpestingos tėvų meilės, mes neužaugtume. Filija yra nuostabus dalykas, kurį dėja ne kiekvienas pažįsta, iš tikrųjų gilia draugystės meilė, draugystė, ir yra agapė, kuri yra visų meilių pagrindas ir kurią mums paliudijo Jėzus. Tai yra tai, ko žmonės iki to nebuvo patyrę. Ir žinoma, tos meilės kiekviena yra sudėtinga, šio čia neličiu tokias meilės rūšis, kurias turėjo graikai, nes mes turim tik 1 žodį, jie turėjo bent 6. Ir kai yra pragma, reiškia pragmatiška meilė, mes dabar turime, yra toksai terminas sociologijoje pure love, reiškia grina meilė, tai yra ta, kuri dabar labai dažnai pasitaiko, meilė, kuri teikia abipusį malonumą, ir kai tas malonumas išblėsta, žmonės paprasčiausiai išsiskiria. Reiškia, jų yra tikslas gauti ir, tikėtina kitam suteikti malonumą. Visa tai yra juslinė emocinė meilė, kuri neturi jokių gilesnių pagrindų. Tai vat, visame šitame kontekste sudėtingame meilės, aš šiandien paprašysiu Juozapo pavyzdžiais galbūt papasakot apie, kaip jis yra patyręs kiekvieną iš tų, 3 dabar sakykime, mes apie agapę šnekėsim gal atskirai, iš tų 3 meilės rūšių, primenant, kad apie erosą kaip meilę labai išvalgiai kalbėjo popiežius Benediktas XVI savo pačioj pirmoje enciklikoj, kai jam labai rūpėjo tos 3 teologinės dorybės, tai yra tikėjimas, viltis ir meilė, ir jis pradėjo nuo meilės. Deus caritas est, tai reiškia Dievas yra meilė, jis ten labai išvalgiai kalbėjo apie erosą kaip meilę, labai svarbią mūsų gyvenime, kad ji yra visiškai nuvertinta ir, kaip sakoma, nuvalkiotas tas žodis erosas ir kad erosas yra ne tai. Erosas yra žymiai gilesnis dalykas mumise. Tai yra mums duota vidinė traukos jėga, kuri mus ištraukia iš savo uždarumo į kažką, ką verta mylėti, ko verta siekti. Ir tai yra mūsų gyvumo, mūsų dinamiškumo reiškia ženklas. Ir galima sakyti, kad jeigu žmogus neurotiškas, jis yra daržovė ir dar ko gero virta. Tai dėl to, kad visiškai skirtumėm, kad erosas yra ne tai, kas yra dabar seksualizuojama. Tai Juozai, gal galėtum savo patirties jauno vyro susituokusio, galėtum papasakoti apie erosą, turint omeny, kad erosas graikams, jis buvo ta jėga, kuri ištraukė į viską, ko verta siekti, tikrai nebūtinai tik tai nuostabios moters.
Aš prisimenu tokią patirtį gražią. Prieš keletą metų, kai mes su žmona dabar jau esame, draugavome dar ir buvo toks vidinių svarstymų metas, kaip čia pasipiršti, eiti šito keliu, o gal kitų kelių, gal čia šitas žmogus, gal ne šitas. Ir atsimenu, svarščiau taip labai įtemptai ir tiesiog priejau tokios akimirkos, tokios išvados, kad man yra įdomus tas žmogus, man patinka tas žmogus, mane įtraukia. Ir traukia visom prasmėm. Man smagu yra bendrauti, man smagu yra susitikti, man smagu kažką tai veikti, smagu kalbėtis, smagu būti su draugais, smagu tylėti, kas kartais gal keistai netgi atrodo. Ir prisimenu tokį epizodą vieną, gana ryškų. Visą dieną skyriau sužadėtuvių žiedo paieškoms. Žinau dabar Vilniuje visas parduotuvės. Kas pardavinėja sužadėtuvių žiedus, kokios kainos, kokios nuolaidos, tada tiesa buvo. Ir jau atėjo ta diena, kai turiu pasipiršti. Ir atrodo, kad visas pasaulis yra tarytum prieš. Mašina sugedo. Stabdžių sistema sugedo. Nebevažiuoja. Ir tokį planą buvau sugalvojęs, kad pasikviesiu savo žmoną į adoracijos koplyčią pas brolius Jonitus Vilniuje. Čia ir tenais pasipiršiu. Ir mes jau turim važiuoti, sakau, važiuojam į koplyčią, pat pasimelsim, vis tiek adventas. Kalėdos artėja, turim visokių minčių ir sugedo mašina. Ir mes taip stovim laukė, ar lyja, ar sninga, neatsimenu, prie tos mašinos. Ir žmona taip sako, ai, gal nebevažiuojam, nu, kad viskas va taip sugedo čia, šlapia, gal namo. Sakau, ne, kokiu namo, jokių namo negali būti, važiuojam. Nes, nu, galvoju, labai konkretus planas buvo. Pasipiršti tenais ir visa ta savaitė iki to pasipiršimo buvo tik tai mąstymas apie tai, kaip aš pasakysiu žmogui šitą dalyką, kaip jisai priims, kaip jisai išgirs. Ir mes spjovėm į tą mašiną, aš neatsimenu, kaip mes nusigavom, nuvažiavom, pasipiršau, buvo labai nelengva išlipti iš savęs, nepatogu, nes tarytum apsinuogini. Bet kita vertus labai traukia, labai įdomu, nes nu, jauti kažką, kad vat, norisi, kad reikia taip. Ir mano patirtis su erosu, kas liečia santykis su žmogum, yra tokia, o kas liečia, pavyzdžiui, su dalykais, ar ne, tai apie erosą irgi galima kažkokį tai pavyzdėlį. Vieną kartą prisimenu su vienu mokiniu iš pamokos, kuri vyko ne mokykloje, ėjome atgal į mokyklą ir tas mokinys šiaip nėra bendraujantis, pas jį pažymiai nuolatos rašydavo ten trejetus, dvejetus, jam ketvertus, nu tiesiog žmogus fiziškai nesimokina, nu ir nieko nepadarysi. Ir mes taip einam, nieko nekalbam ir staiga tas mokinys, kuris nieko nebendrauja, nesimoko, klausė manęs. Sako, mokytojau, aš nesuprantu. Pats faktas, kad jisai klausė mane apstulbino. Sakau, ko nesupranti? Sakau, aš nesuprantu, kodėl jūs esat mokytojas. Juk sako, taip neįdomu, kiekvieną dieną tas pats, tie patys mokiniai. Nu, aš jau buvau tą akimirką sukrestas dėl žodžių gausos, kurią jis pasakė, nes paprastai mano pamokose jisai tyli. Ir aš tada pagalvojau, pedagoginė situacija, kaip čia dabar gudriai išsukus. Ir uždaviau jam klausimą, sakau, o tu esi kada nors savo gyvenime sutikęs tokį dalyką, kuris tave priverstų iš savęs išlipti, mesti viską į šalį ir eiti. paskui tą dalyką ar žmogų. Nutilo, matosi, kad vyksta mąstymo procesas, sako, taip, 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 yra toks dalykas, aš domiuosi sportu, bet negaliu sportuoti dėl sveikatos ten tam tikrų sutrikimų. Tai sakau, va tau yra atsakymas, ką aš matau mokytojo darbe. Mane jisai traukia, man jisai yra įdomus, aš kiekvieną dieną turiu išlipti iš savęs ir papasakoti apie Žalgirio mūšį, taip kaip vakar nepasakojau. Ir tai yra užduotis didžiulė, bet man tai yra įdomu, mane tai traukia. Tokie gal pavyzdžiai.
Jo, čia tai, kas ištraukia tą mumise esantį jėgą, kuri mus ištraukia iš mūsų pačių, iš mūsų uždarumą. Kai tu pasakėjai, kalbėdamas apie Jėvą, kad gal keista, kad gera tylėti kartu, aš pagalvojau, nu tiesą sakant, tai yra tikrosios meilės ženklas, nes mums taip yra sunku su kuo nors tylėti kartu. Turi būti ypatinga artumas.
Kažkoks tai ryšys, jo, ryšys. Nes dabartiniai toj, sakykime, populiariojoje kultūroje, jeigu taip galima išsireikšti, yra nuolatinės informacijos srautas. Pasiemi telefoną, tau mirga marga laiškai, reklamos skelbimai, visa kita kvietimai. Atsidarai Facebooką, atsidarai Instagramą, atsidarai LinkedIną, ką tik tai nori, visur kažkas tai vyksta, visur reikia bendrauti, komunikuot, pavargstam, išsenkam ir viskas. Ir atrodo, va, artimas žmogus, va, man patinka, tai kaip dabar čia tylėsiu, reikia apie kažką kalbėti. O pasirodo, kad ne, pasirodo, kad gerai tylėt.
Taip, o dabar, Juozai, labai yra svarbus dalykas, nes daugelis žmonių nuo perosą, ką girdėjo vienaip ar kitaip, sorgė nebuvo susidūrę su tuo žodžiu graikišku, su ta savoka ir niekada nebuvo apmastę apie tokią labai savitą meilę, kurią mes visi, jeigu net ir patys neturime šeimos, mes esame patyrę iš savo tėvų. Geresni tėvai, blogesni tėvai, bet vis tiek, arba tie, kurie tapo mums tėvais, tai yra rūpestinga tėvų meilė, kuri nesibaigia, tai gyvūnų pasaulyje nėra tėvų, motinų ir vaikų, todėl kad tėvai mums yra tėvai visą gyvenimą nepriklausomai nuo mūsų amžiaus ir mums jie yra mūsų tėvai net ir mirę. Šia prasme, tėvų vaikų ryšys yra labai gilus ir šiandien galbūt netgi apleistas, sakyčiau. Ir prisiminti tą ryšį, prisiminti vat, jo vertę, todėl kad be šitos vat, vertės ir dėkingumo savo tėvams mes neturėsime reikiamos meilės apstybės savo vaikams arba tie, kurie gali būti mums kaip vaikai. Tai gal galėtum kažką tokio labai svarbaus pasakyti kaip pavyzdį iš savo kaip sūnaus patirties? Ir aiškiai, kad tavo kaip sūnaus patirtis, ji dabar atsispindi tavo kaip jauno tėvo patirtyje, Simono tavo mažiuko atžvilgiu, todėl kad yra toksai paradoksas, mes dabar turime daug labai knygų, mokomės būti gerais tėvais, psichologijos labai daug, visi patarė ir tikrai yra nemažas būri žmonių, jaunų, kurie gilinasi, nori būti gerais tėvais. Šiandieninė situacija tai yra labai apsunginta prie dabartinės mūsų tokios smurtinės visuotinos patirties, į kurią visi esam įstumti ir dar didesnis toksai baiminimasis ir klausimas, kaip būti geru tėvu. Ir yra dar toks dalykas, kad šitą mes mokomės praktiškai. Knygos yra gerai, kažkokie pavyzdžiai, patirtis, išgyvenimai, reiškia viską mes tą galim sąmoningai daryti, bet pats toksai esminis to santykio modelis yra paprastai būna praktinis. Nes žmogus yra tokia būtybė, kuri mokosi, kaip sakoma, know-how iš patirties. Ir mano draugė kažkada jaunystėje, kai gimė jos mažas broliukas, ji ten žiūrėdama, kaip mama su juo elgėsi, man kalbėjo, sakė, žinai, sako, aš niekada taip vaikų neauklėsiu, kaip mano mama, o pati, kai pagimdė dukrą, ji po kurio laiko sako, įsivaizduoji, sako, aš taip ir auginu ją, kaip mane augino mama, nes kito pavyzdžio neturiu. Tai gal tu galėtum pasakyti, jeigu atreflektuoji savo santykius su tėvais, aiškiai dabar pasikeitė turbūt, kai pats tapai tėvas, kaip visa tai persikelia į tą rūpestingą meilę tėvų ir vaiko, tėvų ir vaiko.
platus labai klausimas ir gilus, dėl to, kad kai gimė sūnus, pajutau, kaip viskas keičiasi aplink mane. Turiuomenį mano santykis su mano tėvais, mano santykis su kolegomis, mano santykis su draugais, mano santykis su mano žmona, mano santykis su galų galę savimi pačiu, kaip aš į save žiūriu. Ir labai daug įdomių dalykų nutiko. Toks vienas pavyzdys, kad aš grįžtu pas savo tėvus, dabar jie yra seneliai jau, turi naują vardą ir jie jau į mane žiūri kitaip. Kitus žodynus naudoja su manim kalbėdami, kitaip elgiasi su manim, kitaip laukia manęs.
O kas tas kitka yra?
Labai sunku apibrėžti, bet iš to, ką, sakykime, girdžiu, tas laukimas yra toksai gilesnis. Jie kažkaip jaučia, kad mūsų šeimoje jau yra kitokia gyvenimo dinamika. Jau nebėra taip, nu, ką veikiat savaitgalį, atvažiuokit, dar kažką paveiksim. Dabar yra jau nebe taip, dėl to, kad visi supranta, kad veiklos yra namuose, turinys yra platus, didelis ir jo reikia užsiimti. Ir tas kvietimas, jisai skamba kaip kvietimas lygiaverčiam žmogui.
Ryškiai, tu esi jiems vaikas, bet esi vaikas, kuris tapo pats tėvu. Ir dabar tam tikra prasme susilyginot, nes ir tu esi tėvas, ir jie yra tėvai.
Taip, taip, taip. Ir labai įdomu atrasti per tas įvairias patirtis, kai aš laikau ant rankų savo sūnų ir man pasakoja, kaip ten mane augino, kaip ten aš ten vaikščioti pradėjau, ar ten kokius garsus skleidžiau. Ir aš iš karto galiu dalinti savo patirtimi, kaip mano sūnus ten bando stotis, bando verstis, kokius garsus bando sakyti. Ir toks, suprantat, lygiavertis dialogas gaunasi. Nebėra taip, kad jie kažką ten kalba ir aš taip nelabai suprantu, ką jie nori pasakyti. Gal kažkokie sentimentai, gal kažkas tai. Bet dabar turiu savo patirtį jau ir viskas. Ir mes bendraujam. Ir tas buvimas tokiam vat sūnaus su pliuso ženklu, pavadinkim, toj tokioj santykio pozicijoj, man jis yra naujas ir man jis yra labai įdomus. Ir aš jame jaučiuosi gerai.
O ką tu pasakytum būtent apie tą rūpestingą, švelniai rūpestingą tėvų meilę? Ar ji dabar iš rūpesčio tavimi, nu vis tiek tu jau buvai saugęs, ar ji nepersikėlė į mažąjį Simoną, ar kažkaip tai visiškai kitokia, nes ir anukams tai yra irgi tėvų, bet tai yra nu jau visiškai kitokių tėvų, tai jie nebegali užimti savo sūnaus vaidmens.
Taip, na, mano tėvai jie daug dėmesio skiria savo anūkui, tuo tarpu aš, kaip aš santykėje, sakykime, su savo sūnumi. Tai įdomu, irgi labai, labai įdomi patirtis. Šiandien žmona, sėdėjau darbe, atsiuntė man į elektroninį paštą sūnaus nuotrauką. Jis ten lovoje guli, šypsosi. Ir pagalvojau, kad labai gražu. Kažką viduje palietė tokio, nežinau ką, negaliu net įvardinti ką, bet matau, kad tai yra mano sūnus, jis man rūpi, jis man yra svarbus, man rūpi, kaip jis užaugs, kokia bus jo sveikatos būklė, ką jis mąstys, kaip jis elgsis, į kokį darželį, kokią mokyklą eis. Ir labai platus spektras.
O aš norėčiau grįžti prie tų dviejų klausimų, labai svarbių, Juozai. Dabar mes truputį tą, kaip sakoma, meilės sritį daugiau susitelkim. Ar tu jauti dabar galbūt aiškiau tą švelnią rūpestingą savo tėvų meilę, nes tu dabar turi ją suteikti Simonui? Ar tai, kad tu matai, kaip tu išgyveni, kaip tu elgysi su Simonu, kad yra tai, kad tu gavai iš tavo tėvų?
Taip, sakyčiau tikrai taip, dėl to, kad tas visas rūpinimasis, tas visas buvimas, aš stengiuosi būti taip, kaip mano tėvai buvo su manim.
Ir bent jau taip.
Taip, bent jau taip. Bent jau taip, stengiuosi, bet dar ir tai, kad atrandu dar ir tokių autentiškų formų, kaip būti su savo sūnum.
Aš kai esu kalbėjusi apie tokius dalykus su kitais, nežinau, gal tai moteris daugiau jūs paminėjo, sako, aš dabar jaučiu didesnį šilumą ir dėkingumą savo tėvams už tai, kad aš buvau jų vaikas, kad jie manim taip rūpinasi, nes aš dabar rūpinusi savo vaiku. Ar va tas pasikeičia santykis tokio, kaip pasakyti, didesnio supratimo tėvų ir galbūt netgi to jautrumo ir to jausmo, emocinio šilumos jiems, kaip dėkingumo išraiška, kad tu gali dabar visą tą perduoti savo vaikui. Todėl, kad paprastai žmogus yra taip, ko jis neišmoko, jis nelabai gali padaryti. Gali apie tai kalbėti, mokyti kitus, bet vat, tai padaryti jis nelabai geba.
Sunku man atsakyti šitą klausimą, bet jums kalbant, man prieš akis iškilo tokia irgi gal šeimininė patirtis. Toks suvokimas atėjo vieno iš konfliktų šeimoje metu, kada mes dėl kažko susipykom, dėl buities, dar kažko. Atėjo supratimas, kaip svarbu yra ta sutuoktinių meilė ir pagarba vienas kitam, kurią aš mačiau pas savo tėvus ir kurios svarba dabar per patirtį, per va tą, kad čia yra sūnus šalia guli, mažas, čia žmona ir aš atrandu šitą dalyką. Ta prasme, kad man buvo duotas tarytum toks, nepavadinkim, suvokimas, atėjęs iš mano šeimos apie tai, kad nėra gerai konfliktuot. Kartais būna, bet nėra gerai. Reikia stengtis taiką išlaikyti. Ir tas suvokimas man dabar toksai, kad galiu vos netarytum praktikoje pamėginti, kaip tai yra svarbu ir kaip to reikia.
Arba kaip sprendimą priimti, jeigu tu turi patirti taip. Iš tėvų gerą, kaip jie bandydavo įveikti konfliktus.
Taip, taip, taip. Ir tai yra man savotiškos gairės, kaip aš turiu gyventi, kokia mano laikysena turi būti tokiose situacijose, kurių tikrai pasitaiko.
Kodėl mes kalbam, atrodo, tokiais būtinė tema? Todėl, kad mes kažkaip galbūt giliau permastytumėm tėvų vaikų meilės svarbą ir savo dėkingumą ir dėmesingumą jiems, nes ypatingai, kai mes tampame tėvais, mes tampame dėka tos patirties, kurie gavom iš jų. Ir tikrai labai didelė drama yra, jeigu vaikai neturėjo tos mylinčios tėvų meilės ir tarpusavį meilės tėvų, tai jiems apsunkina jų gyvenimo sprendimus.
Lygiai taip pat čia galiu dalintis patirtimis ir iš mokyklos, iš pedagoginės pusės kaip mokytojas. Nes kai susiduriu su mokiniais, o to susidūrimo daug, nes pamokų daug, pamatai vaikus įvairiose situacijose ir atrandi, kad iš tikrųjų nemaža dalis vaikų yra patyrę nemeilę savo šeimose ir iš tos nemeilės jie nemoka elgtis su bendraklasiu, nemoka elgtis su mokytoju, galų galiai iki tokių banalių dalykų, kad nemoka elgtis su inventorium, su knyga, su savo užrašais. Tu pasiemi mokinio užrašus ir tu matai, kad pribraukyta, suglamžyta, išplėšyta, iškandžiota, tai iš karto gali susidaryti tam tikrą įspūdį, įvaizdį apie tai, kas yra jo viduje. Ir tokia įdomi tendencija ir įdomi patirtis stebėti šitos dalykus ir permastyti, o kaip aš kaip mokytojas galiu toj situacijoje kažkaip tai padėti jiems, kaip man joje išbūti galų gale.
Nes vat, mes palėtėm labai svarbią temą, tai yra, kad šiandieninė vartojimo visuomenė, jie mūsų nebemoko branginti. Branginti aplinką, branginti daiktus. Iškia mes juos niokojam, naudojam, išmetam. Iškia mes naudojam tuo pačiu metu ir vienas kitą, nes matome kaip objektus. Tai mūsų patirtis, jeigu mus išmokė tokio branginančio, tausojančio santykio su aplinka šeimoje, jį lengviau atsilaiko ir prieš tą visuomenės tokį vartojimo, tokį, kaip sakoma, bumą. Ir tai persikėlė santykiuose, tai nebūtinai tik daiktų. Žinoma, tada ir daiktai yra saugomi ir kažkaip tai vis tiek daiktą kažkas gamino, jisai kainavo. Bet mes tada branginame labiau ir žmonės. Šia prasme, mes juos taip nepanaudojam, nepametam ir neinam toliau, todėl kad tas negebėjimas mūsų kurti stiprius ryšius, jisai paskui prieš mus atsisuka, prieš mūsų džiaugsmą, mūsų turtingumą. Tai va, aš visai apie tai, va, tai, ką mes gauname iš tėvų, kalbant apie tą sorgę, tą tėvų rūpestingą meilę, kuri rūpestinga labai daugeliu aspektų, yra labai svarbi mums permastyti ir būti dėkingiems už ją. Tai dabar, pagal tai, kiek mūsų trumpai liko laiko laidos, gal pabandykime pakalbėti ir apie tą trečią žmogiškai patiriamą, nors Luisas sako, kad dienį visi ją pažįsta, meilė tai yra filija. Tai yra meilė lygiai verčiam, daugmaž, bent jau Tai, ką Aristotelis sakė, kad mes galime, draugas gali būti tik tai tas, kuris yra nemažiau už mus dorybingas, reiškia mūsų interesai, interesų laukas tas pats. Mes turime apie ką kalbėti, kaip sakoma, kaip draugė būti, nors krikščioniška patirtis rodo, kad mes galime draugauti, žinoma, jeigu nepasiliekame toje tik tai žmogiškoj horizontalioj plotmėj, mes galime draugauti ir su žmogum, kuris nėra toks dorybingas. Mes paskui kalbėsim su tavimi apie karitas patirtį. Tai ar galėtum pasakyti iš savo patirties kažką tai draugystės labai brangias patirtis, kurios nėra tik tai labai lygiaverčių santykių? Apie lygiaverčių santykius mes daug turim patirčių draugų. Nu, pavyzdžiui, tu dar esi jaunas, nu, aš, pavyzdžiui, dabar galvoju apie draugystę su savo buvusiais studentais. Tai nėra paprastas dalykas, todėl kad jie vis tiek į mane linkia žiūrėti kaip į dėstytoją, maždaug į burną, ką aš čia pratingo pasakysiu. Ir tu pačiu metu mane stumia į nelygiavertį santykių, o man jau yra svarbus su jais, kai jau subrendusiais, saugusiais, dirbančiais, turinčiais savo šeimas, būti lygiaverčiam santykėje, kad aš noriu nebebūti, reiškia, tą nu, aukštesnė, kaip sakoma, jų atžvilgių, pranašesnė. Ar tu galėtum pasidalinti apie tokią draugystę, kuri nėra tik vat, visiškai lygiaverčiai klasiokai, ten, vat, iškiam, interesų tų pačių, su tais, kurie buvo arba yra, kaip sakoma, ne tau lygiavertas. Aristotelį aš turiu galvoj. Ne pagal asmens vertę.
Įdomus klausimas, čia patirtį reikia perkratyti gerai. Bet taip pagalvojus, kartu su jumis mesgi esam pažįstami jau nemažą laiką.
Jo, ar tu buvai kaip mano studentas toks?
Taip, visiškai teisingai. Ir tikrai iš universiteto, iš akademinių laikų tos profesūros, su kuria bendrauju, jau nebe kaip su, sakykime, savo akademinių darbų vadovais, dėstytojais ir taip toliau, tos patirties yra nemažai. Ir jinai tokia yra labai graži, graži draugystė išsirutuliojusi, nes tu ateini pas profesorių, pas docentą ir jis tavęs klausia, kaip tavo sūnus, kaip tau sekasi, kaip tau darbė. Ir tai yra, nu, tai yra gražu, tai yra labai įdomu. Ir visą laiką yra apie ką kalbėt. O, sakykime, kažkokio kitokio santykio turbūt dabar taip neprisiminčiau sparčiai, kad galėčiau pasidalinti.
Tai dabar liko iš tų vat, keturių meilės rūšių, liko agapė, bet aš norėčiau grįžti, mes dar kalbėsim apie agapę. Prie to, apie ką nebuvom palietę, prie to santykio, kurį pažįsta visi, ypatingai moteris, tai yra, aš turiu galvoje, jos pažįsta pasisavinančią meilę labai gerai. Prie tų dviejų meilės tipų Tomas Akvinietis kažkada išskiria, iškia, pasisavinančią meilę ir geravališką meilę. Tai yra kaip draugystės meilė, reiškia meilė, kuri draugystė labai dažnai būna, kuri ištraukia mus iš savo pasaulio, kad mes atsivertume kito pasaulio kitoniškumui. Reiškia, mes išeiname iš savęs, sutikdami kitą kaip kitokį. Ir va ta vat yra labai svarbi geravališka meilė, mes primame kito kitoniškumą. Jis gali būti nebūtinai mūsų labai artimas draugas, bet ir draugystė kitas visada yra kitoks. Bet reiškia, bet tai, kas nėra mūsų polinkis toks labai tipiškas, įtraukti į savo pasaulį, savo interesų ratą, į savo požiūrio kampus, reiškia, arba tą vat, visą horizontą. Ir tai va šita meilė yra vat, labai brangintina, kaip mes išeiname į kitą, kaip sakome, kažkur tai, kai susitinka du labai skirtingi pasauliai, atsiverdami vienas kitam ir vertindami tą kitoniškumą. Nu tai kaip Buberis sako, reiškia, aš tu. Ir tas tu netgi yra, ypatingai Levinu, kaip aš minėjau, yra aukštesnis negu tu. Buberiui yra lygiavertis visiškai santykis, kitas kitoniškas ir kitas kitoks nei aš. O Levinui jis sako, kad kitas yra už mane aukštesnis ar pranašesnis vienu labai svarbiu aspektu. Jis man yra kaip slėpinys. Jis man yra tu, kurio aš iki galo nepažįstu. Ir kuris man įdomus, kai man nepažįstamas didžiulis pasaulis, ir aš jį nenoriu savį traukti, aš nenoriu jį redukuoti į savo supratimą, aš noriu atsiverti jo kitoniškumui. O yra ir kita meilė labai svarbi ir tipiška būdingai tėvams labai būdinga, kartais draugystėje, visada su vaikais, taip, tai yra pasisavinanti meilė. Kai mes kitą mylime, jam linkėdami geriausių dalykų. Ta prasme, mes jam primetam savo kažkokį idealą, ypatingai tai vaikams, iški vaikų atžvilgių būdinga, kad jisai būtų, mes jį labai daug investuojam, nepaprastai daug duodam, kad jisai būtų pagal geriausią mūsų lūkestį, pagal mūsų geriausią troškimą jam duoti tokį gyvenimą arba matyti jį taip gyvenantį, ko mes, pavyzdžiui, patys negalėjom įgyvendinti, ar ne? Užkraunam vaikui tokius labai stiprius rėmus, mes jis praudžiame kažkokį idealą, į kurį gal jis nenori patekti. Tai va čia yra pasisavinanti meilė, nes kyla labai svarbus klausimas. O kodėl man taip yra svarbus kitas, kuriam aš jį projektuoju idealą? Ir kiti svarbiausia mane už tai vertina. O, sako, koks tavo sūnus arba dukra. Arba, o, kokia tu turi ryškę nuostabę gražią žmoną. Tai yra, kas suteikia mums vertės. Tai mes dabar jau laiko liko mažai mūsų.
Dar priminsiu klausytojams, kad labai laukiame komentarų, klausimų, pastebėjimų apie mūsų laidą. Ir kadangi yra laidos įrašas, kviečiame rašyti elektroninius laiškus adresu redakcija@marijosradijas.lt.
Laida irgi įsigilama.
Tai ačiū uždėmesi turbūt šiandien.
Ir ačiū Rimui prie pulto. Sudie.